Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Forum mundi economicum gensuit equalitatem virorum et feminarum in terris Europae septentrionalibus majorem esse quam alibi. Primo loco posita est Svetia, secundo Norvegia, tertio Finnia, quam Islandia sequitur. Comparate sunt differentie mercedum, possibilitates se erudiendi et scholam frequentandi, jura politica, sanitas. Terre septentrionales in eo excellunt, quod mercedum differentie in illis usque contrahuntur et femine equaliter cum viris in mercatum laboris admittuntur. Pessime in rebus ad equalitatem sexuum pertinentibus sunt conditiones in Pakistania, Chadia, Yemenio, que in haac comparatione ultimos locos tenent. In Arabia Saudiana vir Pakistanus importationis drogarum damnatus die sabbati gladio jugulatus est. Magistratus Saudiani rettulerunt illum deprehensum esse cum heroinum et hasisium furtim importaret. Supplicium sumptum est in urbe Dammam Arabiae Saudianae Orientalis. Hoc anno in Arabia Saudiana jam propecentum quinquaginta homines morte multati sunt. Quod multo magis est, quam longo tempore. Nam anno proxime preterito, minus quam quadraginta, anno bis millesimo circiter centum supplicia apud Saudianos sumpta sunt. Scelera quae pena mortis puniuntur sunt inter alia preter commercium, drogarum, rapina cum armis facta, homicidium, stuprum. In ora septentrionali Peruvie inter maiores ruinas vallis Lambayeque repertum est templum quattuor milium annorum, quod inter antiquissimas reliquias archeologicas Americae numeratur. Archeologi arbitrantur in illo ignem olim cultum esse. Mirabiles ibi esse dicuntur picture parietales, quibus vetustiores in continente Americana vix inveniuntur. In Australia equi efferati tantopere pullulant ut civitas Queenslandia sive terra reginensis ad circum jacentia tutanda plus decem milia illorum interficere moliatur. Magistratus enim Queenslandenses gensent equos feros erosionem soli provocare, fontes aquae dulcis corrumpere, locis culturalibus aboriginum damna afferre, atque cum animalibus Australiae originalibus de pabulis pugnare. Societates animalibus tutandis hec argumenta non negant, sed consilium equos ex aere sclopetandi sicut factum est temporarium et nimis crudele judicant. Meliores solutiones problematis ja multis annis ante quae rendas fuisse. Potius esse equis feris medicamenta injicere, quibus steriles fiant, et ita paulatim deminuantur. Nimia velocitas vehiculi, et ebrietas aurige, se pissime est causa calamitatum, viariarum letalium. In alternis calamitatibus letalibus anno proximo in finnia factis velocitas erat pro conditionibus nimia et triginta centesime ex aurigis qui in calamitatem inciderant erant ebrii. Porro usus Baltei securitatis vitam quinquaginta vectorum servare potuisset. In commeatu viario finnie anno proximo trecenti triginta sex homines perierunt. Nuntis latinis ita finitis auscultatoribus gratias pro patientia eorum agimus et valedicimus.